еменнің түбіндегі шошқа. Түбіне бір еменнің шошқа келіп, жемісін жерге түскен жеді теріп, тойған соң келістіріп, ұйықтап алып, еменнің түбін қазы түре келіп, шошқаға сол уақытта сөз айтады, ағаштың басындағы қызын көріп, тамырын қазып аршып тастаған соң қалмай ма емен қорап кеуіп семіп. Қораса қорайды деп қиналман көп, қорамай тұрған менен неме ол сеп, қорасын маған салса күйіп кетсін. Қайғырма оның үшін уайым жеп. Құдайым жемісінен айырмасын. Қылатын мені семіз солар ғой тек. Сол шақта күңіреніп сөйлейді мен шошқаға айтып тұрған осылай деп. Ей шіркін, жақсылықты білмей тұғын. Білсең сен не бетің бар бүйдей тұғын. Жоғары қарай алсаң білер едің. Шыққан жеміс қайдан сен жей тұғын. Дүниеде түрлі-түрлі адамдар бар. Жақсы да арасында жаман да бар. Ғылымды пайдаланып отырса да сезбейтін сол пайдасы надандар бар.